Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Juni 10 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu kiongozi wa chama cha upinzani ACT nchini Tanzania, Zitto Kabwe, aelezea alichohojiwa na polisi.
Kwa mfano, nisema kwamba rais amewaita Watanzania, watoto wa Watanzania maskini vilaza. Polisi wanasema kwamba hiyo inaweza ikawafanya wananchi wamchukie rais, kwa hiyo ni makosa. Hawakusema ni kifungu gani cha sheria ambacho nimekuvunja.
Na katika ripoti nyingine, wananchi wa DRC watoa maoni yao kuhusu mkutano wa vyama vya upinzani uliofanyika Ubelgiji na hali ya kisiasa nchini humo.
Kwa sababu katiba ni sisi wa mama tulakuwa wengi zaidi kushinda wanaume ambao tuliweza kuitika, tukasema ya kuwa elections zitafanyikana mwezi wa 11 kwa mwaka huu. Na sisi ni ile ambao tunangoja kama vile raia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama ameunga mkono mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democratic Hillary Clinton baada ya mkutano na mpinzani wake Bernie Sanders jana Alhamis, katika juhudi za kukiunganisha chama na kumshinda mgombea wa Republican Donald Trump. Katika matamshi yaliyorekodiwa kwa video na kampeni ya Clinton, Obama amesema anafahamu jinsi kazi ya urais ilivyo ngumu, na ndio maana anajua kuwa waziri wa zamani wa mambo ya nje ana uwezo wa kuifanya kazi hiyo. Kwa hakika sidhani kumewahi kuwa na mtu ambaye mwenye sifa za kushikilia nafasi hii, amesema Obama. Amesema amepata ushujaa, huruma na mwenye moyo wa kuhakikisha kuwa kazi inafanywa. White House imesema Obama atafanya kampeni na Clinton kwa mara ya kwanza huko Wisconsin Jumatano. Obama alipata ushindi mkubwa katika chaguzi zote mbili alipokuwa anawania urais. Raia wa Marekani ambaye alikimbia Marekani na kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State kabla ya kudai kuwa amebadili mawazo, amerejea nchini na kukabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Akionekana mwembamba na aliyedhoofu, Mohamed Jamal Khois alifikishwa kwenye mahakama ya serikali kuu huko Alexandria, Virginia jana Alhamis, akiwa amevaa shati la buluu iliyokoza na suruali ya kijivu huku nywele zikiwa fupi. Baba, mama na kaka yake walimpongia kwa hamasa. Kwa mujibu wa wakili wa utetezi, familia ilikuwa inamuona Khois kwa mara ya kwanza tangu ajiunge na IS. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 26 alitajwa sana kwenye vyombo vya habari pale alipotiwa mbaroni na majeshi ya Kikurdi ya Peshmerga kaskazini mwa Iraq mwezi Machi, na kuwa mmoja wa Marekani kadhaa waliojiunga na IS waliokamatwa katika uwanja wa mapambano. Rais wa Zambia Edgar Lungu inasemekana yupo katika matibabu ya afya nje ya nchi na bado anafanya kampeni kwa ajili ya kuchaguliwa tena kabla uchaguzi wa Agosti 11, licha ya vyombo vya habari kuripoti kuwa hali mbaya ya kiafya imemlazimisha kwenda kwa matibabu katika nchi jirani ya Afrika Kusini. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa naibu meneja wa kampeni ya chama tawala cha Patriotic Front, Bwana Frank Bwala, ripoti kuwa afya rais si nzuri ni njama tu kwa za wapinzani wake kutaka kudumaza juhudi za Lungu kuchaguliwa tena. Lungu alishiriki jana katika kipindi cha televisheni kwenye kituo cha taifa cha Zambia Broadcasting Corporation. Tumeshtushwa sana kwa sababu Rais Lungu amekuwa na afya nzuri. Uvumi huu kwa ni mgonjwa ni uongo mtupu. Gazeti la Post lilichapisha habari hiyo, imefanya hivyo ikifahamu dhahiri kwa azma yao sio kuripoti ukweli, ikiwa ni pamoja na afya ya rais, lakini kuipotosha dunia na umma wa Zambia, amesema Bwana Bwalya. Chama kikuu cha upinzani cha United Party for National Development, UPND, kimehoji tangazo la karibuni la Rais Lungu kutangaza mali yake, ambao ni moja ya matakwa makuu katika katiba kwa wagombea wote kabla ya kupitishwa kushiriki katika uchaguzi. Lungu, katika karatasi za kuwania kugombea urais, alitangaza kuwa ana mali zenye thamani ya dola 4,428. Lakini UPND wanasema rais hakusema ukweli kuhusu thamani ya mali zake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maelfu ya watu weusi na wazungu, Waislamu na Wayahudi, wazee na vijana walikusanyika kwenye ukumbi wa Freedom Hall huko Louisville, Kentucky jana Alhamis kwa sala ya Kiislamu ya mazishi ya Muhammad Ali. Mwanandondi huyo mashuhuri ambaye alijulikana na mabilioni kote duniani alifariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 74 baada ya mapambano ya muda mrefu dhidi ya ugonjwa wa Parkinson. Sala ilifanyika mji anaotokea ambako alishiriki pambano la kwanza la kulipwa mwaka 1960, muda mfupi baada ya kushinda medali ya dhahabu kwenye michezo ya Olimpiki ya majira ya joto nchini Rome. Kwa tamaduni za Kiislamu, Waislamu wanaume na wanawake hawakusali pamoja wakati Imam Zaid Shakir alipoongoza sala hiyo. Ali atakumbukwa leo Ijumaa katika sala ya kumbukumbu huko Louisville. Mashabiki wa michezo na wapenzi wa Muhammad Ali kote ulimwenguni, hususan wale waliopo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahala ambapo moja ya mapambano maarufu ya Ali yalifanyika huko, The Rumble in the Jungle, wanamkumbuka na kuomboleza kifo cha bingwa wa zamani wa ndondi kilichotokea Ijumaa iliyopita. Franklin Katunda, raia wa Kongo na hivi sasa anaishi hapa Marekani, alikuwa na umri wa miaka 5 pale baba yake alipomchukua kwenda uwanja wa mpira wa Tata Rafael mjini Kinshasa, sehemu ambako Ali alikabiliana na bingwa wa dunia ambaye hajawahi kushindwa, George Foreman. Alisema, tulikuwa tunaishi karibu na uwanja wa ndege na ninakumbuka baba yangu na mimi tulisubiri sana kwenye barabara ya uwanja wa ndege kumlaki Ali. Ninakumbuka Ali akiwa kakaa juu ya gari, kulikuwa na polisi wengi na watu wengine walimsindikiza na umati ulijaa kila mahala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambapo mbunge wa Kigoma mjini ambaye pia ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo nchini humo, Zitto Kabwe, aliitwa kuhojiwa na jeshi la polisi na kwa kile kilichotajwa kama kauli za uchochezi katika mkutano wa hadhara aliofanya hivi karibuni. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Bwana Kabwe na kuanza kutaka kujua nini polisi walichoita uchochezi.
Tuliitwa polisi jana kujieleza kufuatia hotuba ambayo nilikuwa nimeitoa kule Mbagala kuhusiana na demokrasia kuminywa katika nchi. Na polisi wanasema kwamba nilitoa maneno makali dhidi ya rais, panaonekana nieleze yana maana gani, lakini nilikuwa na wana sheria na nilitoa maelezo. Mfano nisema kwamba rais amewaita Watanzania, watoto wa Watanzania maskini bilaza. Polisi wanasema kwamba hiyo inaweza ikawafanya wananchi wamchukie rais, kwa hiyo ni makosa. Hawakusema ni kifungu gani cha sheria ambacho nimekuvunja kwa kusema hivyo. Lakini pili, walihoji kuhusu mimi kusema kwamba rais anaendesha nchi kidikteta, na nikawaeleza kwa mifano ya baadhi ya mambo ambayo naona kwamba hayaendi sawasawa na ni dalili za kwamba nchi inaenda kidikteta. dikteta, na tuambia turudi siku ya Jumatano.
Sasa Zito Kabwe, hii ni hali tofauti kama ulivyozungumza na miaka mingine ya uongozi. Binafsi wewe umejiona kwamba pengine huna kosa, yale uliyozungumza yalikuwa ni haki. Lakini kuito kwako na kujieleza kwa polisi kuna kuathiri vipi hasa?
Inaonyesha dhahiri kwamba uongozi wanao hivi sasa wa nchi yetu hautaki kukosolewa, kwa sababu haya ni mambo ambayo tumekuwa tukiyasema siku zote na haya na madhara yeyote, na tumekuwa tukizungumza kwenye mikutano bila shida yeyote. Lakini hivi karibuni umeona kwamba mikutano imepigwa marufuku, polisi wamezuia baadhi ya viongozi wa vyama vingine kwenda kwenye maofisi yao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna changamoto kubwa sana ya uhuru wa watu kutoa maoni, uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa vyama vya siasa kuweza kufanya shughuli za siasa bila shaka yoyote.
Na kwa sababu hiyo utakwenda tena kujieleza siku ya Jumatano, una nafasi yoyote unafikiri kwa kiongozi mwingine yoyote kama wewe kuweza kuzungumza yale ambayo uliyazungumza? Ni kitu ambacho pengine hakitawezekana tena kwa upande
wako? Nadhani bado viongozi watazungumza tu. Nadhani bado viongozi watazungumza tu, kwa sababu sidhani kama ni sahihi kitu ambacho jeshi la polisi walifanya, na nadhani kwamba viongozi wataendelea kufanya mikutano na kupinga mambo hayo.
Na wito wako hivi sasa ni nini kutokana na hilo?
No, ninamwomba rais na Chama cha Mapinduzi waone kwamba demokrasia ni sehemu ya maisha sasa ya kila siku ya Watanzania. Ni vigumu sana kurudi nyuma kwenye demokrasia. Kwa hiyo nadhani kwamba kuna haja ya kuhakikisha kuwa tunaendelea kuimarisha misingi yetu ya demokrasia.
Mbunge wa Kigoma Mjini Zito Kabwe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mapema wiki hii gazeti la New York Times la hapa Marekani lilichapisha makala ya wazi yaliyoandikwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na mpinzani wake aliyegeuka kuwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Katika makala hiyo wanaonekana kuelezea dhidi ya pendekezo la kuundwa mahakama inayojumuisha wahusika wa kitaifa na kimataifa ili kuwafungulia mashtaka waliotenda ukatili wakati wa miaka miwili na nusu iliyopita ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini. Pande zote za mgogoro zinashutumiwa kutenda uhalifu, na kuwajibishwa kwa wahalifu ni jambo kuu linalodaiwa na watu wengi ambao walinusurika kwenye vita. Mahakama ya juu kuwashitaki washukiwa wa uhalifu wa vita pia ni sehemu kuu ya mkataba wa amani uliotiwa saini na viongozi hao wawili. Hivyo basi makala hiyo ya wazi imezusha utata nchini Sudan Kusini. Msemaji wa Bwana Kiir Atenyi Wek Atenyi aliitetea makala hiyo akisema kwamba kuunda mahakama kuu kutaisukuma nchi kuingia katika ghasia. Hali nchini Sudan Kusini ni tete, alisema Atenyi. Mchumi wa zamani wa Benki ya Dunia Pedro Pablo Kuczynski ameshinda urais ambao ulikuwa na ushindani wa karibu sana huko Peru katika muda wa miongo mitano, maafisa uchaguzi wanasema. Hakuna kura zote zikiwa zimehesabiwa, tume ya uchaguzi ilisema Kuczynski alipata 51.1% ikilinganishwa na 49.9% za Keiko Fujimori, binti wa rais wa zamani aliyeko kifungoni Alberto Fujimori. Wafuasi wake mara moja walisherehekea nje ya makao makuu ya kampeni, huku rais mteule akituma ujumbe mfupi kwenye Twitter kumshukuru watu wake. Hivi sasa ni wakati wa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya hali ya baadaye ya nchi yetu, aliandika hivyo. Lakini mwanya kati yao ulikuwa mdogo sana, ambapo mahakama ya uchaguzi lazima isuluhishe suala hili la 0.2% ya kura ambazo zimetolewa changamoto kwa kufutika alama zisizo sahihi au masuala mengine kabla ya mshindi kutangazwa. Watafiti wa vyuo vikuu nchini Marekani wanasema wamefanya uchunguzi wa damu ambao unaonekana kugundua hatua za awali za ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu Alzheimer, ambao ni sababu kubwa kwa wazee kupoteza kumbukumbu. Wanasayansi kwenye chuo kikuu cha Rowan katika jimbo la mashariki la New Jersey wanasema majaribio yao ya damu yanaweza kugundua sehemu ya ugonjwa huo ambao unaonekana kwa wagonjwa miaka 10 au zaidi kabla dalili mbaya hazijasambaza ugonjwa wa Alzheimer ambazo hupelekea kifo. Sio kila mmoja mwenye hatua za awali za huo ugonjwa wa Alzheimer na hali ijulikanayo MCI inaweza kusababishwa kwa kiasi kikubwa na sababu mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa MS, Parkinson, matatizo ya misuli, msongo wa mawazo na majeraha ya ubongo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vyama mbalimbali vya siasa nchini DRC pamoja na wananchi watoa maoni yao kuhusu mkutano wa viongozi wa vyama vya upinzani ambao unafanyika nchini Ubelgiji kuhusiana na hali ya kisiasa nchini humo wakati uchaguzi mkuu unaonekana kukwama. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Vyama vya kisiasa ikiwemo wananchi watoa hisia zao kuhusiana na mkutano wa vyama vya upinzani ambao unafanyika Brussels katika nchi za Ulaya. Kwanza huyu hapa Jean-Paul Lumbulumbu wa chama cha PLD.
Wafu inaweza kusema kwamba hatutaki hayo mazungumzo yalete marekomandasyon ama surulisho ambayo itaenda mbali mbali na katiba. Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema ya kwamba kwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka huu tunao, mwezi wa 12 mwaka huu tunao, Rais Kabila madaraka yake yatakuwa yamefika mwishoni.
Upande mwingine vile vile nimezungumza naye Promise Matofali kutoka vyama vinavyomuunga mkono Moise Katumbi.
Baraza la Umoja wa Mataifa ilituomba tuikae ili tutatue ile shida. Na kwenye kunakuwa shida inaomba watu waikae. Lakini wataikala juu ya nini? Kuzungumzia nini? Ile ni vitu vingine vyenye tunapashwa ongea. Kwa sababu tunaona ya kuwa yeye Joseph Kabila ni mmoja kwenye probleme zenye ziko kwenye inji leo. Na inaomba haiko yeye ndio ataita watu waongee kwa sababu naye vile ni mmoja ya probleme ya Kongo.
Baadhi ya wananchi wasema kwamba hawana imani tena na wanasiasa na wanachokihitaji ni kuona kwamba uchaguzi umefanyika kwa muda unavyofaa.
Mkutano wa wapinzani ni vizuri wa kutanani. Lakini yetu sisi tunaomba sio wa raia, tumehitaji watoke kuna solution ya kutwende kwa maelection. Maelection presidency ifanyike mwai mwaka kama vile kanani katiba inasema. Hatupendi ya kutubebe matransition tuende tuingie mwingine. Tunahitaji ndio maelection zifanyike ku delai constitutionnel, watoke kuna banasikilizana bakio tufanye election yetu.
Mimi mzee mimi nasema nalomba Mungu atusaidie kabisa, masikilizano baenda kusikilizana kule basikilizane mzuri. Sababu sisi wa Kongomani tumeteseka sana. Umeta wazari manda ya ule president kiisha, tuingie mu election vraiment tuchague mwingine rais.
Hayo yamejili wakati ambapo hali ya kisiasa hivi sasa hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasuasua, huku wanawake wakitoa pendekezo kama huyu hapa Neli Lumbulumbu.
Kwa sababu katiba ni sisi wa mama tulakuwa wengi zaidi kushinda wanaume ambao tuliweza kuitika, tukasema ya kuwa elections zitafanyikana mwezi wa 11 kwa mwaka huu, na sisi ni ile ambao tunangoja kama vile raia.
Vile vile nilizungumza na huyu mwingine akina mama.
Lakini kitu ya maana nafikiria haingelikuwa heri tena watu wakae mikutano isiyokuwa na mwisho, wangeenda mara moja kwa uchaguzi afu tujue mambo inaendelea namna gani.
Wadadisi wa mambo wasema kwamba endapo uchaguzi hautafanyika kwa muda unaofaa, huenda nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikatumbukia katika machafuko.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Benki ya Maendeleo ya Afrika na Idara ya Umoja wa Mataifa ya UNESCO ni wenyeji wa mkutano nchini Ivory Coast jinsi ya kuingiza teknolojia madarasani kote katika bara hilo. Mwandishi wa VOA Emily Lab anaripoti kutoka Abidjan kuhusu baadhi ya masuluhisho yaliyopendekezwa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Miaka mitatu baada ya toleo la kwanza, mkutano wa jopo la wataalamu wa Afrika lilianza kulenga maendeleo yaliyofanywa na nchi kama vile Kenya kuingiza teknolojia katika mfumo wao wa elimu na manufaa ambayo yamepatikana. Jeremy Morise, mtendaji mkuu wa Global eSchools and Communities Initiative au GESCI, ni mmoja wa waandaji wa mkutano huo.
5 years ago almost, the government announced they were going to give laptops to kids. Everybody sort of laughed and said this is ridiculous, what we should be buying books, etc., etc. Yes, maybe that time.
Anasema miaka mitano iliyopita serikali ilitangaza kwamba watawapatia watoto laptop. Kila mtu alianza kucheka akisema hii si kweli. Lazima tununue vitabu na vitu vingine. Lakini kitu ambacho kilitokea kimechochea hatua za ndani za kiidara na wizara, na hivi sasa shule zote za msingi zimewekewa umeme. Idadi ya watu barani Afrika inatarajiwa kuongezeka mara mbili ifikapo mwaka 2050. Bara hilo linakabiliwa na uhaba mkubwa wa walimu na ukosefu wa fursa kwa elimu, hasa katika maeneo ya mashambani. Jopo hilo linalenga kuonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia. Mfanya biashara wa Ivory Coast, Thierry Ndofu, mkuu wa Kelasi, kampuni ambayo ni ya kwanza kutengeneza kifaa cha kisasa cha masomo maarufu kama tablet, anakumbuka mashaka aliyokumbana nayo wakati alipotangaza kifaa hicho.
Il y avait certaines personnes qui pensaient qu'on était peut-être un tout petit peu trop en avance, pour ne pas dire un peu fou.
Baadhi ya watu walidhani tulikuwa tunajaribu kwenda mbele sana na hata kufikiria kwa tulikuwa na kichaa, Ndofu amesema. Lakini Kelasi hivi sasa iko katika nchi sita na mshirika wa mashirika sio ya serikali, taasisi za serikali na makampuni ya mawasiliano kuendeleza mitaala ya elimu. Masomo mengine ambayo anatumia kifaa hicho cha tablet yamezunduliwa huko nchini Kenya, Afrika Kusini na Zambia.
Les rencontres de ce type sont en train de se
faire. Anasema ukweli ni kwamba kuna mikutano mingi aina hii ambayo imeandaliwa katika siku za karibuni kuonyesha kwa wote barani Afrika jinsi ya kugeuza miradi ya majaribio kuwa ni program kamili za masomo, amesema. Kwa mujibu wa makadirio, ni asilimia 8 tu ya nyumba barani Afrika chini ya jangwa la Sahara zina kifaa hicho maarufu kama tablet au kompyuta.
VOA mitaani.
Naam, leo mikrofoni yetu ya VOA mitaani iko huko nchini Tanzania ambako mwandishi wetu Khalid Famau amezungumza na wakazi wa Dar es Salaam kutoa maoni yao kuhusu bajeti ya serikali.
Kwa jumla jinsi ambavyo nimeona bajeti ya serikali ambayo ilisomwa jana, kuna mambo mengi ambayo yatasaidia wananchi wa hali ya chini. Tunashukuru kwa bajeti hii kuweza kuona umuhimu na kuipa fursa kubwa TRA katika kukusanya mapato, lakini zaidi la ambalo litakuwa limegusa wananchi wengi ni swala la kufutwa kwa wabunge wanapopokea kinua mgongo cha miaka mitano, kwamba sasa nao waweze kutozwa kodi ili kuweza kuonyesha uhalisia na usawa katika ukusanyaji wa kodi kwa Watanzania wote. Hili najua litakuwa limewafurahisha Watanzania wengi na kuonyesha ambavyo serikali ya John Pombe Magufuli imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inakusanya mapato kwa kiasi kikubwa. Lakini swala lingine ambalo ni la muhimu zaidi ambalo tumeliona ni swala la kuhakikisha sasa kwamba taasisi na tozo mbalimbali ambazo zilikuwa hazina tija kuweza kuondolewa ili kuweza kuwa na ushindani mkubwa katika swala zima la biashara. Lakini pia tumeona tozo nyingi zimeweza kuongezwa, kodi mbalimbali zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda viwanda vya ndani katika swala zima la uzalishaji. Swala la kuwa na uchumi ambao utategemea viwanda, tumeamua kwamba serikali imeamua kuweka kodi ambazo zitasaidia sasa viwanda vya ndani kuweza kuuza zaidi kuliko kutegemea uagizaji zaidi wa bidhaa kutoka nje.
Tutegemea unafuu sana, kwa sababu tunapozungumza budget investment bado mapato hayakusanywa. Lakini akikusanywa kwa wakati na fedha zikipelekwa kwenye miradi kwa wakati, ina maana kunaweza kuwa na unafuu. Na pia tunaposema kwamba unaweza kuwa na unafuu kwa wananchi, sio kwa kipindi kifupi, kipindi kirefu. Tunapozungumza budget ya viwanda, sio kwamba utajenga viwanda leo wala kesho. Ni budget ambayo ni ya muda mrefu, na tutegemea kwamba unafuu wa mwananchi utakuwa kwa muda mrefu. Tutegemea kwa kipindi kifupi. Kwa kipindi kifupi sijaweza kuona tax ambayo imepunguzwa kwenye bidhaa ambayo inaguswa kwa takriban wananchi wote. Kuna bidhaa ambazo zinakuwa kwa shumbi, kwa mfano unapozungumza mchele. Ile ni kodi ambayo inakati, ni kodi ni chakula ambacho kinaliwa na takriban wananchi wote. Kwa hiyo tutokee kwa mwenye kuku, kuna kodi ambayo imepunguzwa kwa ile vile vitu ambavyo vinaguswa na watu wa chini kwa takriban kwa kiasi kubwa, tungeweza kusema inaleta unafuu. Lakini pia tunaweza kusema serikali imejitahidi kuongeza kiwango cha mapato kwa kufuta misamaha ya kodi kwa wabunge. Na unajua wabunge walikuwa kistaafu, zile fedha wanazopata walikuwa wapigi kodi. Na pia imeweza kufuta kodi, imeweza kutoza kodi kwenye nani, kwenye mashirika ya kidini na mashirika ya, na jeshi, kwa sababu bidhaa za kijeshi, ukienda supermarket ya jeshi, zile bidhaa zilikuwa zina bei nafuu sana, lakini zilikuwa zichajui kodi. Lakini sasa hizi wame create fair competition.
Tumeisikia, lakini kwa upande wangu kama mimi, bado serikali haijatoa maelekezo ya kutosha kuhusu mageuzi ya viwanda, sababu bajeti ya viwanda ni ndogo. Pamoja serikali inasema imejitoa kwa masuala ya ujenzi wa viwanda, lakini je, sera na mipango ya serikali hasa kuhusu wazawa, kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania, si chini ya asilimia 90, hawajui mambo ya viwanda, hawafahamu kabisa. Elimu ya viwanda hawajui. Wanajua kuchukua biashara China, kuleta Tanzania, Uganda, kuleta Tanzania Kariakoo na kuuza. Sasa serikali inapaswa kabisa kwanza kuwatafuta wafanyabiashara wa Tanzania wazawa ambao wenye uwezo wa kuweza kuwekeza ndani. Na uwekezaji wake wa ndani unatakiwa tuanze kwa bidhaa zetu za ndani kwanza. Alafu wageni kwa ajili ya foreigners kwa kuwekeza, tuwape maeneo ambayo yale maeneo nyeti, madini, mafuta, ili tuweze kujifunza kutoka kwao na sisi tuweze kuwekeza.
Nilifurahi wakati alisema zile magari ambazo zinatembea na number plate za majina ya watu, akaongeza kufikisha milioni 10. Hiyo ni vizuri, sababu hawa watu wana uwezo. Sababu hata ukitumia gari haina number plate, jina lako bado ni gari yako tu. Lakini wanapotaka kuweka hivyo, basi walipie hiyo hela nyingi tuweze kupata hela ya kutengeneza barabara na kupeleka madawa hospitalini. Lakini kama serikali inaweza angalia bidhaa hivi vya mwananchi wa kawaida, mafuta, taa, sukari, chumvi, taksi yake, bajeti yake, ushuru wapunguze, then wananchi wa kawaida watafurahia.
Kwa mwananchi wa kawaida imekuwa ni mzigo. Kwanza kodi za minywaji zimepanda juu, kwa mfano kama bia, sigara zimepanda. Alafu swala la kodi za magari ziko juu. Sasa tunajua vitu vya angalau japo kidogo, mafuta yameshuka bei, lakini kwa mwananchi wa kawaida sisi bado bajeti haijatufikia mpaka tukalizika nayo.
Bado tunaumia walala hoi mpaka sasa hivi. Hata kama mheshimiwa alijenga hoja kusema anatetea sisi walala hoi, lakini bado tuko kwenye kibano mpaka sasa hivi. Na tunazidi kuumia. Na mimi sioni kabisa bajeti kwa sisi walala hoi inatusaidia. Bado tunazidi kuumia.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amemuunga mkono mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democratic Hillary Clinton baada ya mkutano na mpinzani wake Bernie Sanders jana Alhamis, katika juhudi za kukiunganisha chama na kumshinda mgombea wa Republican Donald Trump. Raia wa Marekani ambaye alikimbia Marekani na kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State kabla ya kudai kuwa amebadili mawazo, amerejea nchini na kukabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Akionekana mwembamba na aliyedhoofu, Muhammad Jamal Khois alifikishwa kwenye mahakama ya serikali kuu huko Alexandria katika jimbo la Virginia jana Alhamis. Maelfu ya watu weusi na wazungu, Waislamu na Wayahudi, wazee na vijana, walikusanyika kwenye ukumbi wa Freedom Hall huko Louisville, Kentucky, jana Alhamis kwa sala ya Kiislamu ya mazishi ya Muhammad Ali.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.